ที่เรานั่งระลึกถึงพุทโธพุทโธเนี่ยพุทลมเข้าโธลมออกนั้นเราควรจะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยปฏิครูบาอาจารย์สอนเรื่องพุทโธเนี่ยคงจะมีความหมายเราควรจะนึกถึงความหมายของท่านไปจ่ายของเราเกิดศรัทธาความเชื่อปัสสถะความเลื่อมใสในการที่จะภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิเศษตรงที่ว่าท่านแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั่นเมื่อที่แสวงหาของท่านไม่เหมือนชาวโลกทั่วไปชาวโลกต้องการความสุขก็ต้องเอาจากคนนั้นเอาจากคนนี้บางทีก็ต้องเบียดเบียนสัตว์ด้วยเบียดเบียนคนด้วยจึงเรียกว่าการแสวงหาความสุขแบบนั้นมันไม่ประเสริฐเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ของพระพุทธเจ้าวิธีแสวงหาความสุขของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยปัญญาเต็มไปด้วยกรุณาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์กันท่านมาได้สอนว่าอย่าเห็นแก่ตัวท่านสอนได้ว่าให้เห็นแก่ตัวแต่ด้วยปัญญาด้วยกรุณาด้วยความบริสุทธิ์เห็นแก่ตัวอย่างไรก็ต้องการความสุขพระเจ้าพระองค์ก็จะไม่แสวงหาความสุขเริ่มแรกพระองค์หนีออกไปก็ออกจากบ้านแล้วก็ศึกษากับคณาจารย์ในสมัยนั้นก็ไม่ได้ผลท่านก็เลยออกไปบำเพ็ญทุกขกิริยาหนีจากความสุขความสุขไม่เอาอะไรจะบังคับจิตใจกระการของหายใจเข้าหายใจออกจะไม่ให้หายใจ อันการเขียนก็เอาน้อยที่สุดจนผอมพอรูปท้องก็จะเจอดสีโครงขณะถ่ายอุจจาระก็เป็นลมเลยก็ไม่ได้ความสุขไม่ได้ผลไม่ได้เจออมตะธรรมผมจึงหันมาระลึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กนั่งใต้ต้นไม้ก็ได้บำเพ็ญใจสงบจนเกิดเป็นฌานที่หนึ่งที่ถามพระองค์แล้วกลัวทำไมความสุขอันนี้มันที่หน้าที่เตียนตรงไหนมันที่มัวเมาตรงไหนมันก็ไม่มัวเมาใจสว่างนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนใคร พระองค์จึงหันว่าเออนี่มันหนทางนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8พระองค์ก็พบองค์ที่8ก่อนเพื่อนก็สัมมาสมาธิพระองค์จึงเห็นว่าการแสวงหาความสุขมันไม่น่าที่เตียนนอกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแสวงหาความสุขแบบไหนแล้วก็แสวงหาด้วยวิธีไหนพอช่วงเวลาท่านพระองค์จัดสรุปแล้วครับมาสอนวันนายศาสตร์ทั้งหลายก็สนับสนุนก็ให้หาความสุขด้วยให้หาความสุขด้วยปัญญาก็ท่านบอกว่าปัญญามันเริ่มที่ว่าเราก็เข้าไปหาสมณะชีพรามแล้วก็ถามเราจะทำยังไงเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานหรือเราจะทำอะไรเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานสิ่งไหนที่เป็นกุศลเราก็จะได้ทำกุศลหมายความว่ามันจะให้ผลเป็นความสุขนานๆความสุขที่มั่นคงนี่มันปัญญาตรงที่ว่าหนึ่งเราก็จะเข้าใจว่าความสุขนี้ไม่ใช่ลอยมาหาเราปราศจากเหตุปราศจากผลมันต้องมีเหตุต้องมีผลมันจึงจะมีความสุขขึ้นมาแล้วข้อที่สองเราก็รู้ว่าที่จะเป็นไปได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองมันจะว่าจะให้คนนั้นทำให้หรือให้ผู้วิเศษมาประสิทธิ์ประสาทให้ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานี่ปัญญามันก็เริ่มอยู่ตรงนี้ ก็หมายความว่าเราเข้าใจว่าความสุขมาจากการกระทำของเราเองแล้วความสุขที่น่าแสวงหาก็ความสุขที่จะอยู่ช่วงกาลนานไม่ใช่ความสุขแบบสั้นๆช่วงแล่นเดียวแล้วก็กลายเป็นความทุกข์จากนั้นเราก็พิจารณาต่อความสุขประเภทนี้ที่จะอยู่นานได้จะขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้ก็เขาเองก็ต้องการความสุขยังมีเล่ากันในคัมภีร์อุทานพระเจ้าประเสริฐที่ก็สองก็อยู่สองต่อสองกับมเหสีพนางมาลิกาเราอยู่สนิทสนมก็ถามเอาเธอมีใครที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเธอเองมีไหมคงจะหวังว่าเขานางมาลิกาจะตอบว่าเดี๋ยวใช่เขารักพระองค์มากกว่าฉันรักพระองค์มากกว่ารักตัวรักฉันเองแต่นางมาลิกาจะไม่ได้ตอบอย่างนั้นเพราะก็ไม่เห็นมีใครที่จะรักยิ่งกว่าตัวเราเองแล้วพระองค์เล่ามีใครที่รักยิ่งกว่าตัวพระองค์มีไหมเปล่าก็เลยลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเหตุการณ์ให้พระองค์ฟังพระองค์ก็บอกว่าใช่เราจะแสวงหาทั่วโลกก็ไม่เห็นมีใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเราเองและคนอื่นเขารักตัวเขาเองอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นว่าเราแสวงหาความสุขอย่าไปเบียดเบียนใครก็หมายความว่าถ้าเราเบียดเบียนเขาจะทนดูไม่ได้เขาจะต้องพยายามทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นความสุขของเราจะอยู่นานได้ต้องเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครก็มีอะไรแล้วก็มีความสุขที่เกิดจากการภาวนานี่แหละนั่งหายใจเข้าพุทเข้าถอออกมันเบียดเบียนใครที่ไหนไม่เหมือนความสุขทางอามิตรคือทางอามิตรนั่นมันก็เราได้เขาก็ต้องเสียเราเข้าได้เราก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นเราหาจากภายในดีกว่าที่เมื่อหาจากภายในที่จะให้มันบริสุทธิ์นั้นก็เราต้องดูการกระทำของเราคือการกระทำในที่นี้หมายถึงกายกรรมด้วยวาจีกรรมด้วยมโนกรรมด้วยตรงไหนที่เราเบียดเบียนเขาเราก็พยายามจะไม่ให้ทำอย่างนั้นอีกคือก่อนที่จะทำต้องถามตัวเจ้าของว่าสิ่งที่จะทำลงไปนี้มันจะเบียดเบียนเราเองไหมเราจะเบียดเบียนผู้อื่นไหมเราจะเบียดเบียนทั้งสองไหมแต่ว่าจะเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นไม่ให้ทำเลยแต่ถ้าเขาไม่เห็นว่าจะเบียดเบียนใครก็ทำลงไปได้แต่อย่างที่ว่ามันบางทีเราเกิดหลงขึ้นมาไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังทำอยู่ให้ดูดผลที่ออกมาถ้าเห็นว่าเออมันเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้หยุดทันทีเลยเช่นเรากำลังนั่งคุยกับเพื่อนเอาเริ่มนินทาคนนั้นนินทาคนนี้มันจะไม่ใช่สัมมาวาจาแล้วก็เป็นมิจฉาหยุดเลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าถ้าไม่รู้จะเอาเรื่องไหนที่พูดที่จะเป็นสัมมาวาจาไม่ต้องพูดเลยฮะทางว่าอะไรคุยกันไปก็ไม่เห็นมันเสียหายตรงไหนไม่ได้เบียดเบียนต่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เราทำพูดจนจบทำจนจบคิดจนจบเมื่อจบแล้วก็ดูผลที่ออกมาระยะยาวก็บางครั้งระยะสั้นยังไม่เห็นผลออกมาแต่พอระยะยาวออกมาแล้วเราจะได้วินิจฉัยว่าผลจะได้เบียดเบียนต่อหรือผู้อื่นมีไหมแทนว่าเบียดเบียนเขาเราเบียดเบียนต่อตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นเรื่องกายกรรมหรือวาจีกรรมมีผู้ใดสักผู้หนึ่งที่เราไว้ใจว่าเป็นนักปราชญ์บัณฑิตหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังก็ได้เพื่อท่านจะได้ช่วยแนะนำว่าจะทำยังไงจึงจะไม่ทำแบบนั้นต่อไปหรือความคิดเพียงแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่คิดแบบนั้นอีกในการภาวนาจะให้มันเป็นบริสุทธิ์ก็ต้องทำแบบนี้หมายความว่าเรานั่งภาวนาไปเกิดเผลอไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอรู้สึกตัวว่าหนีจากองค์กรรมฐานก็ตั้งใจกลับมาใหม่ และตั้งใจว่าเราจะไม่คิดเรื่องนั้นต่อไปอีกถ้ามันเผลอคิดไปอีกก็เอาตั้งใหม่เราตั้งใจว่าคราวนี้ต่อไปก็จะเอาจริงๆอย่าทอดถอยบางครั้งมันใจมันหนีเที่ยวสัก10ครั้งเราบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้มันเที่ยวไปเลยนะแพ้เขาแหละวิธีที่ถูกต้องถึงจะหนีกี่ครั้งก็พอกลับมาก็ตั้งใจหมายว่าจะไม่ปล่อยให้มันไปแต่พยายามตั้งข้อสังเกตว่าใจที่หนีไปมันหนีแบบไหนมันหนีตอนที่หายใจเข้าหรือหายใจออกหรืออยู่ในระหว่างเช่นหายใจออกแล้วยังไม่ทันเข้าเอาใจหนีไปแล้วหายใจเข้ายังไม่ทันออกเอาหนีไปแล้วก็พยายามตั้งข้อสังเกตเราจะได้จับมันได้เพื่อจะเป็นการเพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะความรู้ตัวของเราเราสังเกตว่ากำหนดลมแบบนี้ไม่สบายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่นลมเบาเกินไปทำให้เผลอมันง่วงก็เอาเปลี่ยนให้มันหนักขึ้นลึกขึ้นเรากำหนดที่ปลายจมูกรู้สึกมันปวดหัวก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เราต้องดูความสบายของเราเราภาวนาแบบไหนได้ผลบางคนก็ว่ามีวิธีภาวนาวิธีเดียวที่ถูกต้องนอกจากนั่งก็ไม่ตรงพุทธประสงค์สมมติไม่ใช่อย่างนั้นวิธีภาวนาพระองค์ก็สอนตั้งหลายอย่างในอาตถกถาคนนับไปเป็น40อย่างที่จริงมันมากกว่านั้นเสียอีกตามจริตนิสัยของแต่ละคนแต่ที่คลุมเป็นหลักใหญ่ก็เรื่องอานาปานี่แหละเพราะลมหายใจต้องกระแต่งเป็นหลายแบบก็ได้ใจมันหนักใจมันเบาใจมันยาวใจมันสั้นนั่นจะกำหนดที่ไหนก็กำหนดได้บางครั้งว่าก็ร้องให้บริเวณปากทั้งหมดบริมุขข้างรอบปากแต่ไอ้คำว่าบริกรรมหมายว่าตั้งข้างหน้าหมายความว่าตั้งให้มันเด่นขึ้นมาสติของเราจะตั้งที่ไหนก็ตั้งได้แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราได้ผลก็ที่ภาวนานี่เป็นจังวิชาได้ก็ต้องดูการกระทำของเราหนึ่งแล้วก็ผลอย่างหนึ่งก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อสังเกตว่าไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็ใช้ปฏิภาณพลิกแปลงแก้ไขจนพุทโธรู้สึกไม่ค่อยถนัดก็เอาธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้โดยนึกเข้าออกก็ได้กำหนดที่ปลายจมูกเราก็ไม่ชอบก็เอาที่ปลายลิ้นปีหน้าท้องหรือจะที่ไหนก็ได้เราสังเกตลมการเดินของลมที่ไหนก็กำหนดตรงนั้นจนเราได้วิธีที่เรารู้สึกถนัดเนี่ยทำแบบนี้แล้วว่าเราพยายามเจริญคุณของพระพุทธเจ้าทั้งปัญญาด้วยทั้งกรุณาด้วยก็เอ็นดูตัวเองเอ็นดูคนอื่นแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยเราพยายามดูการกระทำแล้วก็พยายามแก้ไขการกระทำของเราภายในเพื่อจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อจะให้มันได้ผลในการภาวนาเนี่ยว่าเราก็จะได้คุณธรรมที่ดีเพราะเราแสวงหาความสุขอย่างที่ลุงปู่เคยบอกไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมาให้เห็นแก่ตัวท่านสอนให้เห็นแก่ตัวแบบผู้มีปัญญาแสวงหาความสุขที่มันจะมั่นคงจริงๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงใครเราตรวจการกระทำของเราการปฏิบัติของเราตรงไหนไม่ได้ผลก็เอาแก้ไขได้พลิกแปลงแก้ไขจนมันได้ผลขึ้นมานั่นแหละความสุขที่เราต้องการเราจะได้พบจะได้เป็นสมบัติของเราทีนี้เป็นสมบัติของเรามันไม่ใช่เราเองคนเดียวที่จะได้ความสุขคนที่อยู่รอบตัวเราจะพลอยรับความดีจากเราไปด้วยนี่เราเรียกว่าเป็นดีรอบตัวไม่ใช่ดีด้านเดียวจึงเรียกว่าดีแท้ นอกจากนี้ภาวนาต่อ